Jésus a gâté gi a juso a glissa. Jésus a gâté gi a juso a la ikin joni kwe pepe. Lo ikin sover ta wa pari na ala so a glissa. Ala wa so a glissa. Nza paten, a zuko a glissa, a koli, a wale, a melenge, kwe a glissa. Ala kwe a glissa. Ala ki yongor na nzapa. Na alanika fade nzapa futa ala alimina legi diko salatiala. Mbina monga ani glissa. Titi anika wa pari nga. Le sasal chopari, mon sala mbini tine so ake mbimili pepe, na mon pense mbini yito ake mbimili pepe, i kwe skwate salangoti na mbini yi encore, i kwe yeka wa chopari, e yeka azu so glisa lege. Njone tene so, nza pa ya te ani glisa, oko pepe. Tonga so le toka Jezu Christ gati so ane. Jezu a ye, ti so ane kwe, le so mwona binga. Nza pa aba yikwe mbini yo kotu unji na letulo ayiki pepe. Alimbi titene mohinga shonisu mosala pepe. Alimbi mosala tene ti shoparti mokwe na nza pa. Meme ketene wala meme kotane kwe alimbi mosala tene na nza pa. Nando kekete kuruwa si Jezu afuta shoparti mo. Nando kekete kuruwa si Jezu asomo na Jezu ayedi tene lo pardonemo. Lo sali yikwe mangati mo nando kekete kuruwa. Mogana Jezu fariso. Nando somo ekeda. Molimi li saraten nalo. Teti lo eke nzapa, logo sover timo, lo so asigina popota wakinda. Lo eke bamo, me molimi ti balo, pepe. Lo eke mamo, salaten nalo. Seigneur, yon merci mingi somo gamo sombi nando kekete kuruwa timo. Pardonne a peche timbi kwe, lungu la peche so. Sal nambi. Tete nambi sere iso beti mo aye. Amen.